Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўракамісар Стэфан Фюле заявіў, што склад выбарчых камісій не ўнушае аптымізму адносна дэмакратычнасці выбару Беларусі. Выніковую справаздачу па назіранню за выбарамі місія АБСС зробіць праз 8 тыдняў пасля іх завяршэння. Пераможца кінафестывалю «Лістапад» плянуе экранізаваць аповесць Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Шэраг краінаў не вырашылі ці дасылаць сваіх прадстаўнікоў на цырымонію гонар прысуджэння Нобелеўскай прэміі міру кітайскаму дысідэнту Лю Сяобо. Дырэктар Нобелеўскага інстытуту паведаміў, што шэраг амбасадараў папрасілі даць ім болей часу для адказу на запрашэнне на мерапрыемства, якое мае прайсці ў снежні. Лю адбывае 11-гадовае зняволенне ў Кітаі паводле абвінавачэння ў дзейнасці, скіраванай на падрыў рэжыму. Пекін раней пратэставаў рашэнне Нобелеўскага камітэту і папярэдзіў Нарвегію, што наступствам гэтага кроку можа стаць пагаршэнне двухбаковых дачыненняў паміж краінамі. У Саудаўскай Арабіі больш за 2,5 мільёны мусульману зайшлі сёння на гару Арафат у рамках хаджу традыцыйнага паломніцтва па слядах легендарнага шляху прарока Мухамеда ў Мекку. Рэлігійныя каноны ісламу патрабуюць, каб кожны мусульманін здзейсніў хадж прынамсі раз у жыцці. Сёлетняе паломніцтва праходзіць без інцыдэнтаў. Міністэрства ўнутраных спраў Саудаўскай Арабіі, аднак, раней не вылучыла магчымасці тэрарыстычных нападаў на паломнікаў. Ірландыя зняпраўдзіла паведамленне аб тым, што мае патрэбу ў тэрміновай фінансавай дапамозе ад стабілізацыйнага фонду еўразвязу. Прадстаўнік ірландскага міністэрства па еўрапейскіх справах пацвердзіў сёння, што Дублін вядзе інтэнсіўныя перамовы з прадстаўнікамі еўразвязу, але адпрэчыў, што прадметам кансультацыі з'яўляецца фінансавая дапамога. Раней з'явілася інфармацыя аб тым, што Ірландыя мае намер папрасіць прыкладна 80 мільярдаў еўра, каб ліквідаваць пазыковы крызіс. Пазней сёння прадстаўніца Еўракамісіі пацвердзіла заявы Дубліна.
Так, мы ў шчыльным кантакце з ірландскімі ўладамі. Так, у еўразоне існуе зноў занепакоенасць фінансавай стабільнасцю ўсёй зоны. Але гаварыць пра ціск, моцны ціск на Ірландыю, які можа вымусіць яе звярнуцца па нейкі выратавальны пакет, на маю думку, так, гэта перабольшанне.
Заявіў прадстаўнік Еўракамісіі. Журналіст газеты «Камерсант» Алег Кашын, жорстка збіты ў Маскве ў ноч на 6 лістапада, адключаны ад апарату штучнай вентыляцыі лёгкіх. Як паведаміў намеснік галоўнага ўрача 36-го шпіталя Масквы Георгій Квітавыдзе, стан журналіста застаецца цяжкім, але стабільным. Ён знаходзіцца ў поўнай прытомнасці і адэкватны. Не выключана, што Кашына трэба перанесці яшчэ адну аперацыю на ногі. Палестынцы настойваюць на тым, што Ізраіль павінен замарозіць будаўніцтва жылля не толькі ў паселішчах на заходнім беразе ракі Ярдан, але і ва ўсходнім Єрусалиме. Высокі прадстаўнік палестынскай аўтаноміі Саеб Яракат заявіў сёння, што гэта ёсць умовай працягу мірных перамоваў з Ізраілем. Улады Ізраілю разглядаюць прапанову Злучаных Штатаў замарозіць на 3 месяцы будаўніцтва ў паселішчах на заходнім беразе. У абмен Вашынгтон гатовы даць Ізраілю шэраг дыпламатычных гарантыяў і паставіць яму 20 новых знішчальнікаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.ру